Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 17. majski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku naslov emisije. Socijaldemokrate će u ponedjeljak odlučiti da li će prisustvovati Vujanovićevoj inauguraciji. U Briselu počeli razgovori tehničkih timova Beograda i Prištine. Evropa će preživjeti bez Londona, izjavio francuski predsjednik Hollande, kritikujući britanskog premijera Camerona da rizikuje podjelu Evropske unije. Danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U emisiji upravo govorimo o istraživanju Juventusa koje je nažalost pokazalo da su čak polovina srednjoškolaca u Crnoj Gori homofobi. Izjavu mitropolita Amfilohija kako je način na koje se Srebrenica tretira priprema za novi pokolj Srba, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.
Smatram je veoma neprijatno, u najmanju ruku i neprikladno. Ovdje očito da se mijenjaju teze i da neko strahuje za nešto, a zna se ko je u svim ovim slučajima bio žrtva kod želaz.
Na dan inauguracije Filipa Vujanovića iz Podgorice će u protestnu šetnju do Cetinja krenuti grupa intelektualaca, studenata i građana u akciji koja je nazvana Marš protiv mafije, marš za slobodu.
Organizacioni odbor ovog marša je poručio da šetnjom na dan inauguracije žele da iskažu protest protiv ambijenta u kojem građani žive i društvene nepravde čiji je uzrok aktuelna vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trend rasta vrijednosti potrošačke korpe u Crnoj Gori, praćen padom zarada, nastavljen je i u aprilu. Tako je prema preliminarnim podacima Monstata, potrošačka korpa u aprilu iznosila 806 eura i 2 centa, 0,5% više nego u martu. Predsjedništvo socijaldemokrata na sjednici u ponedjeljak razmatraće prisustvo ministara i poslanika te partije na inauguraciji predsjednika Filipa Vujanovića, koja će biti održana istog dana na Cetinju, saznaje agencija Mina. Svečana sjednica Skupštine zakazana je za 19 sati i na nju, kako su najavili, neće doći poslanici opozicije. Ostale vijesti, u Briselu je počeo sastanak tehničkih timova Srbije i Kosova za primjenu briselskog sporazuma. Razgovara se o telekomunikacijama i energetici. Šef beogradskog tima, Dejan Pavićević, očekuje da će dvije strane ovoga puta uspjeti da približe stavove. Na čelu prištinskog tima je Edita Tahiri, a Evropsku komisiju predstavlja Pierre Mirel. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma održano je nekoliko sastanaka tehničkih timova, ali oni nisu postigli nikakav napredak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande kritikovao je Veliku Britaniju ističući da će Evropa preživjeti i bez Londona, da premijer David Cameron rizikuje podjelu Evropske unije i da njegove mjere štednje ne funkcionišu. Na konferenciji za novinare koja je trajala gotovo 3 sata, Hollande je obećao da će u drugoj godini svog mandata preći u ofanzivu, nakon što je Francuska ušla u recesiju i bilježi rekordne nivoe nezaposlenosti. Nakon skandala u Kostariki, čija je predsjednica putovala avionom Kolumbica koji je osumnjičen da ima veze sa narkodilerima, ostavke su podnijeli ministar komunikacija i šef obavještajne službe te zemlje. Zvaničnici obavještajne službe Kostarike priznali su da su napravili propust u zaštiti predsjednice Laure Chinchile, koja je 2 puta letjela u inostranstvo avionom Gabriela Morales Falona, kolumbijskog biznismena osumnjičenog da je povezan sa trgovcima narkoticima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland pozvao je države članice te organizacije da se bore protiv diskriminacije. Zločin iz mržnje motivisan nečijom seksualnom orijentacijom ili seksualnim identitetom direktno krši osnovna ljudska prava. Neke zemlje članice još nisu usvojile zakone koji bi direktno ili indirektno zabranili diskriminaciju prema seksualnoj orijentaciji ili seksualnom identitetu osoba, upozorio je Jagland. I još jedna informacija, poslije 5 godina Bill Gates ponovo je na mjestu broj 1 na listi najbogatijih na planeti. 57-godišnji Gates nije bio prvi na listi Bloombergovog indeksa milijardera od 2007. a njegovo bogatstvo procijenjeno je na 72 milijarde i 700 miliona dolara. Poraslo je 15% u odnosu na prošlu godinu. Suosnivač giganta Microsofta ponovo je dobio titulu najbogatijeg, pošto su akcije Microsofta, koje su ove godine porasle 28%, juče dostigle petogodišnji maksimum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana bavimo se najnovijim dešavanjima na ekonomsko-socijalnoj sceni Crne Gore. Vlada je naredila novo smanjenje plata u javnom sektoru zbog procjene da su i dalje značajno visoke u odnosu na prosječnu zaradu u državi, te da su u raskoraku sa primanjima u državnoj upravi. Time se bavio Esad Krcić.
Izvršni direktori javnih ustanova i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo od sljedećeg mjeseca će moći da primaju platu od maksimum 974, a niži rukovodioci 730 eura, odlučila je vlada na jučerašnjoj sjednici. Ustanovljeno je da postoji određeni broj preduzeća koja nisu u potpunosti postupila po zaključcima vlade o smanjenju zarada iz aprila prošle godine, odnosno da je kod većine izvršeno ograničenje zarada samo za izvršne direktore, dok se zarade ostalih članova menadžmenta nisu mijenjala, kaže portparol ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada zadužila javne ustanove i preduzeća u kojima je država većinski vlasnik da utvrde najviši iznos zarade koji za izvršne direktore ne može biti veći od 2 prosječne zarade u državi u prethodnoj godini, dok zarade zaposlenih u nižem rangu od izvršnog direktora ne mogu biti veće od 1,5 prosječne zarade u državi za prethodnu godinu. Osim smanjenja za lična primanja, javne ustanove i preduzeća su dužna da izvrše racionalizaciju svih diskrecionih rashoda, službena putovanja, korištenje službenih automobila, konsultantske usluge, autorske honorare i sl. Dogovoreno da ove mjere budu krizne i kratkoročne i da ove mjere ipak ostavljaju prostor da u onim preduzećima koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate budu nagrađeni zasluge i kreativnost kroz institut bonusa.
Opozicija, koja razloge za ovakvu odluku vlade vidi prije svega u praznoj državnoj kasi, ipak sumnja da se upravo ostavljenom mogućnošću za raspodjelu bonusa ostavlja prostor za zloupotrebe i namirivanje privilegovanog partijskog kadra, funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Ostavlja se uvijek prostor za neke svoje kadre. Vidite, koliko god da bude teška kriza, ja lično mislim da vlast neće ostaviti svoje tajkune i svoje kadrove.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta kaže da ga nova vladina odluka nije iznenadila.
Mislim i da se neće samo na tome zadržati, da će to da ide opet u tom pravcu i dalje. Da vam iskreno kažem, za mene lično to nije neočekivana odluka, neočekivani možda način da to tako ide, ali postupak i sve ono što se nije neočekivano. Iz prostog razloga, jer valjda je svima već jasno da je Crna Gora u jednoj žestokoj ekonomskoj i financijskoj krizi.
Prema podacima Ministarstva financija, od rukovodećih ljudi u državnim preduzećima, u januaru je najveću platu podigao direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić 3600 eura, a predsjednik kompanije Zoran Đurišić skoro 1700. Istog mjeseca plata generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića je bila 2200, a predsjednika borda direktora crnogorske plovidbe Miodraga Kršanca 2300 eura. Zanimljivo je da direktorka plantaža Verica Maraš, koja je nekada primala rekordnu platu od 7000 eura, nakon prošlogodišnje vladine odluke o smanjenju plata, prema zvaničnim podacima prima samo 955 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu samostalnih sindikata Duško Zarubica pozdravlja vladinu odluku o smanjenju plata.
Pozdrav pozdravljam mjere vlade u ovom dijelu što se tiče menadžmenta. Molim vas da smo jasni. Znači sve zarade koje prelaze 1100 eura u neto iznosu treba preispitati, jer na to nas obavezuje i sporazum koji smo potpisali i mi i vlade.
Ali odluka vlade da preduzeće moraju da usklade zarade zaposlenih koji ne pripadaju menadžmentu, pretpostavka je da će njihove zarade ići na niže.
Ne znači, misli se na zaposlene u ovim organizacijama koje do 1.1.2013. nisu bili državni službenici i namještenici po zakonu o državnim službenicima, pa samim tim se nije na njih ni primjenjivao zakon o zaradama državnih službenika i namještenika. Od 1.1.2013. stupio je na snagu novi zakon o državnim službenicima i namještenicima koji obuhvata i zaposlene u fondu PIO i zaposlene u Zavodu za zapošljavanje i zaposlene u Republičkom fondu i zdravstva i još neke, i normalno je ako su državni službenici i namještenici da mora se na njih primijeniti i zakon o zaradama državnih službenika i namještenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Do prošle godine zaposleni u toj opštini obračunavali su plate po većem koeficijentu nego što su imali državni službenici, a nerijetko su članovi menadžmenta i direktori javnih preduzeća sebi određivali mnogo veća primanja nego što ih ima i predsjednik opštine. Odlukom vlade njihovi koeficijenti, međutim, moraće biti usklađeni. Iz Budve tim povodom Jasna Vukićević.
U godinama kada je dug opštine Budva narastao do današnjih 50 miliona eura, broj zaposlenih u gradskim službama i javnim preduzećima dostigao je brojku od oko 600, što je 4 puta više od realne potrebe za budžetskim zaposlenicima u gradu veličine Budve. Pritom su koeficijenti za plate u opštini bili značajno iznad onih na državnom nivou. Predsjednik opštine Laza Rađenović.
Pa opština Budva je nakon potpisivanja sporazuma o restrukturiranju duga sa Ministarstvom financija uzela između ostalog i obavezu da svoju cijenu rada koriguje i uskladi je sa cijenom rada koju je utvrdila vlada Crne Gore. Rezultat toga je da su plate u opštini Budva na godišnjem nivou manje za nešto 19% jeseni prošle godine.
Dok je plata predsjednika opštine oko 1000 eura, neki od direktora i članova menadžmenta javnih preduzeća u Budvi imaju veća primanja, no javnost nema uvida u njihove plate i dodatne prihode, kao ni rad upravnih odbora javnih preduzeća. Građane pitamo što kažu na najavljeno smanjenje primanja direktora i menadžera.
Ja sam bio direktor do prije 15 godina. Prema tome ne dirajte ništa. Teže ćemo živjeti ako ih smanjite platu.
Slažem se potpuno.
Koja je vaša plata?
320 eura. Če sve nose sezonci i stalni radnici. Dok oni znači će da ubiraju nešto javnih prihode, već je i ostalo. Tako da bi opet trebalo pogledati oni na ovu drugu stranu. Jel?
Ja kažem da je to potpuno normalno, realno. U odnosu na prosečna i radničke plate.
A jeste li zadovoljni njihovim učinkom, funkcionisanjem naše administracije?
A nisam. Mislim da totalni nerad u svim službama. Sve službe, ništa ne možete da sredite.
Direktor me da se skine, pola plate se skine. Oni primaju po 1200, 1300 eura primaju direktori. A mi radnici primamo po 300 eura, 350.
Treba i malo, treba i malo. Treba skinuti.
Treba, Boga mi, ljudi teško žive. Evo, mi smo penzioneri, jedva s kraj s krajem.
Kolika je vaša prosječna penzija?
240 evra.
Koliko ste radili za taj novac?
Puno, bila sam učiteljica i radila sam 36 godina. Imam malu penziju da jedva kraj s krajem. Tako da nemam ništa nekada.
Sluti kako ih ima, dobro su.
Nakon odluke vlade da se plati direktora javnih preduzeća ograniče na 2, a članovima menadžmenta na 1,5 prosječnu platu u Crnoj Gori, u opštini Budva najavljuju reorganizaciju opštinskih službi, ali i mjere štednje u javnim preduzećima koje ih do sada nisu primjenjivala. Laza Rađenović.
Druga odluka je da također napravimo korak dalje i da sa našim javnim preduzećima koja su imala i veće plate nego opština Budva, neka su već smanjila svoje plate, ali zaista mislim da je bitan aspekt i te ravnopravnosti i da javna preduzeća opštine Budva će morati da prate ovu odluku koju opština Budva donio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedna izjava privukla je pažnju medija u Crnoj Gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije ponovo iznio svoj stav o genocidu u Srebrenici, rekavši kako je način na koji se Srebrenica tretira priprema za, kako je istakao, novi pokolj nad Srbima i novu mržnju. U intervju za televiziju Republike Srpske Amfilohije ocjenio kako je neprihvatljivo što se, kako je rekao, od Srebrenice stvara veći simbol od nacističkih logora. Ta izjava neprihvatljiva je za islamsku vjersku zajednicu u Crnoj Gori. Reis Rifat Fejzić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je riječ o zamjeni teza i podsjeća da je u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije najviše stradao bošnjački narod.
Raspadom bivše Jugoslavije definitivno su pripadnici islama bili najveće žrtve, to je više nego jasno, to su brojne međunarodne presude pokazale, dokazale da je ono što se desilo u Srebrenici suvišno više i komentarisati, to je, mislim, u jednom i lošem vremenu došla jedna takva izjava. Ja recimo tam kad se i političari donekle ograđuju od sređenih dešavanja koja se desila, pa kad imamo veoma pozitivne istupe predsjednika Srbije po pitanju Srebrenice i drugih stvari, mi vjerski velikodostojnici bi trebali da budemo vjetar u leđe tim pozitivnim radnjama i dešavanjima i da to malo pospješimo, a ne da na neki način ono što je nekad bilo teško da političari prelome, a da mi poslije toga budemo smetnje. U svakom slučaju, mislim, ne znam da li je to samo izvučeno iz konteksta ili je to, ali smatram je veoma neprijatno, u najmanju ruku i neprikladno. Da se dešavaju nekakvi ponovni pokoli na, mislim, jer se zna ko je bio žrtva ovdje, očito da se mijenjaju teze i da neko strahuje za nešto, a zna se ko je u svim ovim slučajima bio žrtva, a ko dželat. Ja sam, nažalost, jučer imao priliku da prisustvujem jednoj dženazi, odnosno sahrani jednog čovjeka iz Bijelog Polja koji je prije 20 godina otac iz voza samo zato što je musliman, dakle on nije imao drugih svojih krivica. Prema tome, možda bi bilo veoma lepše ili veoma ukusnije da je neko iz crkve dao neku izjavu povodom jučerašnje dženaze ili sahrane ili za Ličine, nego da komentariše nešto što je na hiljade puta dosad prokomentarisano i što na kraju kraja postoje presude relevantnih međunarodnih sudova.
Reis Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa. Komentarišući izjavu mitropolita Amfilohija, profesor Šerbo Rastoder kaže kako se od duhovnika očekivalo da bude najradikalniji u osudi zločina kakav je počinjen u Srebrenici.
U principu ovdje se radi o jednom interesantnom fenomenu gdje se osuđuje priča o zlu. Dakle, priča o zlu kao nešto što je istorijski utemeljeno na činjenicama da su Auschwitz i Dachau simboli zla Drugog svjetskog rata i da je priča o Auschwitzu i Dachau bila prije svega u funkciji činjenice da se zlo ne ponovi. Zlo se ponovilo u Srebrenici, naravno nećemo ulaziti u obim tog zla, i umjesto neko da osuđuje zlo, on osuđuje priču o zlu. Čime u stvari samo potvrđuje da su neki prethodni iskazi i neka prethodna mišljenja ugrađena u zlo u Srebrenici. Sa tog stanovišta smo mislili da je iza nas nešto što predstavlja osudu zločina, a posebno smo očekivali od nekog ko ima ambiciju da bude duhovnik, da bude najradikalniji u toj osudi. Umjesto osude zločina ovdje imamo osudu priču o zlu kao nečemu što je priprema novog zla. Sudeći po Auschwitzu i Dachau, i to je moguće, međutim, sudeći po onome u kom kontekstu je sve izrečeno, ipak bi neko trebao da se zamisli da je zlo nešto što treba osuditi, i ne samo verbalno osuditi, nego raditi protiv njega. Nije sam siguran da su neki duhovnici radili u tom smislu, i onda je Srebrenica konkretna priča neke prošle propagande o zlu.
O izjavi mitropolita Amfilohija kaže profesor Šerbo Rastoder.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 49 minuta. Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u Crnoj Gori se obilježava nizom manifestacija. Most na Morači jutros je osvanuo u duginim bojama i sa okačenim porukama LGBT osoba crnogorskim građanima. No istraživanja nevladine organizacije Juventas među srednjoškolcima ne ohrabruje. Čak polovina su homofobi koji smatraju da je homoseksualnost bolest. bolest. Samo 14,8% nije željelo, njih željelo bi da žive u društvu u kome je homoseksualnost normalna pojava. Više ćemo čuti od Olivere Nikolić.
Istraživanje provedeno tokom aprila i maja na skoro 1600 ispitanika u 32 srednje škole u Crnoj Gori pokazalo je da većina srednjoškolaca smatra da je homoseksualnost bolest, saopštila je rezultat ankete Ivana Vujović iz nevladinog Juventasa.
Srednjoškolci smatraju u većini da homoseksualnost nije prirodna. Nažalost, i dalje smatraju da je homoseksualnost bolest, preko 50% njih, dok svaki, nešto malo više nego svaki četvrti ispitanik smatra da homoseksualnost nije bolest.
Teško se prihvata da je drugi sklupe drugačije seksualne orijentacije, a najteže ako je LGBT osoba iz uže i šire familije.
44,2% ispitanika ne bi prihvatio drugi sklupe ukoliko bi drugi sklupe bio lezbejke, gej, biseksualna ili transrodna osoba. Ukoliko bi bio član uže porodice, onda je to najizraženiji procenat od 54,1%, također je izraženo ukoliko je i član šire porodice, skoro 50%.
Podatak da svega 15% srednjoškolaca želi da živi u društvu u kome bi homoseksualnost bila prihvaćena kao normalna stvar, pokazuje koliko još rada ima na promjeni ustaljenih obrazaca, predrasuda, stereotipa, ukazuje predstavnica Juventasa Ivana Vujović.
Nažalost, 65,1% ispitanika je izjavilo da ne bi voljeli živjeti u društvu u kome je homoseksualnost normalna stvar, što je opet pokazatelj koliko još treba raditi na promjeni stavova, koliko je jako važno raditi na tome da mladi dobiju ispravne informacije tokom procesa obrazovanja.
Anketa je mjerila ispravnost srednjoškolaca da kroz razne vidove radionica rade na razumijevanju i poštovanju različitosti i razbijanju predrasuda, ali i tu su podaci obeshrabrujući.
Da svega 16% srednjoškolaca bi željelo da se prepoznaju kod sebe želju da se dalje edukuju kada su u pitanju različite nijanse ljudske seksualnosti.
Crna Gora je ostvarila određeni napredak u zaštiti i unapređenju prava LGBT osoba, ocijenila je američka ambasadora Sue K. Brown, ali je ocijenila da je taj napredak nedovoljan i spor, te da još mnogo toga treba da se uradi.
There is a large gap between the government support and society's perception of LGBT individuals.
Veliki jaz između vladine podrške i percepcije javnosti o LGBT osobama. Po posljednjim istraživanjima, skoro 70% populacije vjeruje da je homoseksualnost bolest. I pored učinjenog progresa na ovom planu, još mnogo toga mora da se uradi kako bi se osiguralo da niko u Crnoj Gori se ne stidi i ne živi u strahu zbog drugačije seksualne orijentacije, poručila je Brown. Savjetnica u Ministarstvu prosvjete Tamara Milić kaže da u obrazovnom sistemu postoji namjera, volja i kapacitet da se sa mladima radi na razbijanju predrasuda prema LGBT osobama, na izgradnji tolerancije i poštovanju ljudskog dostojanstva. Milić ukazuje koliko je za adolescente drugačije seksualne orijentacije baš u tom periodu važno da budu prihvaćeni u sredini u kojoj odrastaju.
U ovom životnom periodu mlade osobe LGBT orijentacije treba podržati u procesu razumijevanja, prihvatanje i vrednovanje vlastite seksualne orijentacije, odnosno identiteta, jer je identitet zapravo najključniji cilj, odnosno zadatak koji se razvija, odnosno uspostavlja u ovoj životnoj fazi.
Vlada je prošle nedelje u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije usvojila strategiju čiji je cilj mijenjanje predrasuda prema LGBT osobama, njihov kvalitetniji život i borba protiv svih oblika diskriminacije osoba drugačije seksualne orijentacije. Međunarodni dan borbe protiv homofobije u Crnoj Gori se ove godine obilježava nizom manifestacija. Pješački most u centru Podgorice na rijeci Morači osvanuje u duginim bojama sa preko 1200 balona i oko 500 poruka LGBT osoba upućenim građanima. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
I dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Na dan inauguracije predsjednika Vujanovića iz Podgorice će u ranim jutarnjim satima u protestnu šetnju do Cetinja krenuti grupa intelektualaca, studenata i građana u akciji koja je nazvana Marš protiv mafije, Marš za slobodu. Na konferenciji za novinare organizatora bio je naš Srđan Janković.
Marš protiv mafije će započeti u ponedjeljak 20. maja iz Podgorice u 4 sata ujutru i protestanti će preći 30 km do Cetinja, gdje će studenti, intelektualci i građani stići u popodnevnim satima. Organizacioni odbor ovog marša je poručio da šetnjom na dan inauguracije žele da iskažu protest protiv ambijenta u kojem građani žive i društvene nepravde, čiji je uzrok aktuelna vlast. Novinar Marko Milačić.
Da na ovaj način, ovom šetnjom, ovim antimafijaškim hodočašćem pošaljemo poruku Crnoj Gori i svim onim slobodnim ljudima u Crnoj Gori koji isto misle što i ova grupa mladih i hrabrih ljudi, mladih intelektualaca, a to je da ne želimo da trpimo više ovo što trpimo 24 godine.
Prema Milačićevim riječima, inauguracija predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića nije ključni razlog protestne akcije.
Razlog i duboki uzrok onoga što mi želimo da artikulišemo i protiv čega želimo da se pobunimo, jeste ovakvo stanje u državi. Neverovatna slab standard, loši socijalni uslovi, organizovani kriminal sa centrima u samom centru vlasti, nepotizam koji izjeda društvo i neverovatan strah koji se širi ovom državom zbog svega ovog navedenog.
Organizatori protesta su dobili dozvolu policije za čitavu akciju, a građane koji ne mogu da šetaju od Podgorice do Cetinja, organizatori su pozvali da dođu u 16 časova na Belveder kod Cetinja, kako bi potom zajedno ušli u grad. Tokom marša predviđeno je obraćanje intelektualaca na stajnim tačkama za odmor.
Zbog bezbjednosti koja nam je na veoma važnom mjestu, imat ćemo tokom čitave maršute pratnju policijskih vozila. Čitav ovoj maršuti sa nama će, uz nas će da ide i kamionet na kome će, će biti ozvučenje, odatle će se puštati muzika, slobodarska muzika, politički govori, audio dokumenta naše bliže prošlosti.
Partijska i nacionalna obilježja neće biti dozvoljena i organizatori su izričito saopštili da će to tretirati kao provokaciju.
Ovo je građanska akcija i nikakva nacionalna, politička i vjerska obilježja ne dolaze u obzir i nije su dobrodošla. I posebno naglašavam, svako ko se pojavi s takvim ili sličnim obilježjima, tretirat ćemo kao ubačenog elementa i nekoga ko želi da naruši ovaj naš skup ovako jednu veličanstvenu ideju.
Organizatori nisu mogli da saopšte koliko očekuju građana da im se pridruže, jer se radi o veoma zahtjevnoj akciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u posljednjim minutama međunarodna scena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podržao je što skorije održavanje međunarodne konferencije o Siriji nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim u crnomorskom ljetovalištu Soči. Lavrov pak smatra da Sirijci sami treba da odluče ko će ih predstavljati, odnosno ko će predstavljati sukobljene strane. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Velika su očekivanja od međunarodne konferencije, kazao je prvi čovjek svjetske organizacije, naglašavajući da je važno održati skup što prije. Ruski šef diplomacije je istaknuo kako je bitno znati ko će još sudjelovati na skupu. Sada je najvažnije znati ko će od strana u Siriji biti sudionik konferencije. Bez toga teško da će se nešto dogoditi. Drugi zadatak je odrediti krug zemalja koji će biti na skupu pored Sirije. Lavrov smatra da bi trebao biti pozvan i Iran, što bi moglo zakomplicirati organiziranje skupa jer će se tome suprotstaviti Zapad. Kriza u Siriji bila je tema sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i turskog premijera Tadžipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak. Dvojica državnika istaknuli su da treba pojačati pritisak na Asadov režim. Obama je kazao da će Sirija jednoga dana biti slobodna od tiranije aktualne vlasti, no ponovio je da će u ostvarivanju toga cilja biti i poteškoća. Nema čarobne formule da bi se riješila ovako nasilna i teška situacija. Ponekad mislim da smo premijer Erdogan i ja trebali odlučnije djelovati i kriza bi vjerojatno već bila okončana, no umjesto toga morali smo polako i trajno graditi međunarodni pritisak i jačati sirijsku opoziciju. Erdogan je ponovio da će Turska nastaviti pritisak kako bi Asadov režim bio okončan, a počela demokratska tranzicija. To je kolektivna odgovornost svih zemalja i tako trebamo raditi, rekao je Erdogan. I Obama i Erdogan zatražili su još jednom dodatne informacije oko upotrebe kemijskog oružja u Siriji i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, koji će se kasnije tokom dana sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, apelirao je na vlasti u Damasku, koje negiraju upotrebu tog oružja, da se UN-ovim inspektorima omogući istraga na terenu. Od početka sukoba u martu 2011. u Siriji je poginulo, prema posljednjim podacima, više od 80 tisuća ljudi.
Socijaldemokrate će u ponedjeljak odlučiti da li će prisustvovati Vujanovićevoj inauguraciji. U Briselu počeli razgovori tehničkih timova Beograda i Prištine. Evropa će preživjeti bez Londona, poručio francuski predsjednik Hollande, kritikujući britanskog premijera Camerona da rizikuje podjelu Evropske unije. Danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije. I to bi bilo sve. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.